Un tā kā ministra prezidenta kabineta logi ir uz šo ielu, tad es domāju, ka jūs mums nodrošināsiet tādu skaistu, skanīgu fonu. Ja? Tā kā mēs ejam, jūs turiet īkšķus.
Mītiņu un sapulci par sociālo taisnīgumu pret nabadzību atklāja Brīvo arodbiedrību vadītājs Pēteris Krīgers. Protestētāji ģerbušies raibi, dažiem mediķiem rokās gumijas cimdi, citi atnākuši ar jāņu vainagiem. Jūrnieku arodbiedrība ieradusies koši oranžās vēstēs, kas spilgti saskan ar policistu dzeltenajām. Rokās plakāti, bet pie valdības sēkas kāpniem divas nestuvas, uz kurām pārklāti palagi pār cilvēku stāviem.
Mums vispār nav darba tagad, vismaz jau trešo mēnesi mēs nocemies tā kā bacināli. Minimāla alga bija normāla, tagad cīnās ne par to, ko mums vajag.
Jānis strādā Liepājas metalurgā un skaidro, ka jau tagad nav nekādas ticības, ka izdosies kaut ko panākt. Tomēr svarīgākais, lai būtu darbs, un tad arī alga, kas tagad ir niecīga. Arī pirmsskolas pedagogi norāda, ka viņu algas ir neatbilstošas. Turpina Elga.
Šodien mēs esam šeit, lai pārstāvētu cilvēku cienīgu darba un dzīves apstākļus Latvijā, lai valdība padomātu par pirmsskolas pedagogu darbu algām, jo minimālā alga mums ir 280 lati. Un samaksājot visus komunālos nodokļus, es palieku ļoti maz pārējai normālai dzīvei.
Nu, pirmām kārtām jau man visvairāk sāp tas, ka jaunieši ir spiesti aizbraukt no šajienas, jo faktiski visa valdības darbības to, kā teikt, norāda. Ja?
Inga un arodbiedrības norāda, ka vairāk satraucas par nodokļu politiku. Tā ir arī lielākā problēma ceļu būvētājiem, kuri vērtē, ka darba devējs nepārkāpj darba likumu, tomēr valsts varētu samazināt ienākumu nodokli strādniekiem. No Rēzeknes aizstāvēt mediķus ieradusies Žanna.
Nu, es nezinu, tu strādā puiši.
Bet pensionārs Gūnis gan ir skeptisks, ka izdosies kaut ko panākt.
Tas jau neko nelēma. Neko neizmainīs. Tāda neko nepanāk. Visi tādi runātāji zem segām. Es saku, jāpārvāk lielu segu pāri, tad viss sāk runāt.
Mums ir tiesības prasīt darbu Latvijā!
Uz piketi ieradušās augstākās amatpersonas no ekonomikas un labklājības ministrijas, arī finanšu ministrs Sandrs Vilks, kurš drīz pēc piketes sākšanās dodas, lai ministru kabinetā risinātu sarunas atbraukušo Eiropas arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāru vietnieku Patriku Išeru un Latvijas pārstāvjiem.
Nu, nevar viesi tāpat vest pie valdības vai kaut ko parādīt, ja Eiropā visur ir streiki un demolācijas. Demolēšanas šeit arī kaut ko vajag vismaz, lai kāds, bet arī es saprotu cilvēkiem sakrājies, no otras tad nāk tad budžeta runas. Tas ir politiski un visi spiež izdarīt valdības darbu praktiski neiespējamu. Tie spiedieni tādi, ka nu, reāli jāsprot, ka visam nepietiks naudas un tad kurš būs skaļāks, kuram būs lielāks iespējas. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam, budžets pildās un ekonomikā kļūs labāk. Nu, būs iespējams nākamgad vairāk novirzību. To nav nekāds šaubu.
Pēc tam, kad pikets ir beidzies, cilvēki lēnām izklīst, tiek atbrīvot brīvības ielas pie valdības ēkas braucamā daļa, novilktas krāsainās vestes vai ir noņemtas cepurītes, noņemt arī plakāti, skaļiem saukļiem un gaisā palaistiem baltiem baloniem, visi todas mājās. Anna Platpīra, Latvijas radio.